Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттан Кыргызстанда коронавирус Орусиядан келген мигранттардан көп чыга баштады, бирок обсервацияда жаткандар үйгө кетүүнү талап кылып чыгышты. Украинада пандемия маалында көз жумган 3,5 миңдей медицина кызматкеринин көбү жумуш жайында жашоо менен кош айтышты.
Постепенно нам волонтеры начали подвозить.
Акырында бизге ыктыярчылар, кайрымдуулук фонддору коргонуучу формаларды алып келе башташты.
Жогорку кеңештин төрагасынын дарегине сын күчөп турганда премьер-министр спикерди колдоп билдирүү таратканы талкууну да күчөттү.
Бүткүл дүйнө кризис жөнүндө айтып атса, бул жерде эчтеке түшпөй атса, анан кийин биз бири бирибизди мактай турган учур эмес саясатчылар.
Сузакта кайненесинен жана жолдошуна запык тарткан келиндин жагдайын милиция териштирүүдө. Казак орус чек арасында турган өзбекстандык мигранттарга Казакстан жол ачып берди. Бүгүн 19 май, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, Соль Илиевсктен келип Семетей обсервациясында жаткан жарандардын 18 майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилди. 7 майда Орусиянын Соль Илиевск аймагынан келген 541 жарандын экинчи ирет ПЧР тест алынып, 421 кишиден коронавирус табылган жок. Алар эксперттик комиссиянын чечимин күтмөстөн чыр салышкан. 18 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев алар менен жолугушуп, үй карантини талаптары тууралуу айтып берди. Экинчи ирет алынган ПЧР тесттин жыйынтыгында жаңы аныкталган 43 учур менен жакын байланыштуу болгон 19 адам обсервацияда калтырылды. Штабтын маалыматына ылайык, учурда обсервациядагы абал туруктуу, медицина кызматкерлери штаттык режимде иштеп жатат. 17 майда бул жайдан чыгарууну талап кылып чуу чыгарган мигранттардын видеосу интернетке тараган. Саламаттык сактоо министрлиги тез жардамдын айдоочусунун тышкы коргоочу кийиминин 1-2 жер айрылганы маалымдаган. 7 майда Соль Илиевскден Казакстан аркылуу автобус менен Бишкекке 541 кыргыз жараны жеткирилген. Ошондон бери алардын арасынан 98 коронавирус табылды. 18 майда Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитетинин жыйынында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов COVID-19 вирусу табылган кызматкери жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында ал учурда айыгып чыкты.
Дарылам чыкты, бүгүнкү күндө биз помощь ал боюнча биз кызматтык иликтөө жүргүзүп, өз башталганда биз дагы жумуш кызматкерлердин баарын эле кое бергенбиз жумуштанчы. Ал да эле келип кетип жүргөн экен. Анан кийин өзүнө чыгып, анан бүгүнкү күндө азыр демеси жакшы, ден соолугу дарыланып чыкты да. Айлык акысы бардыгы анда берилип турду бул.
Деген баш прокурор кызматкерге кандай шартта вирус жукканын айткан жок. Парламент депутаты Мирлан Жээнчороев кызмат учурунда коронавирус жуктуруп алса, кенемте төлөө керек экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпысынан күч түзүмдөрүнүн 65 кызматкери коронавирус илетин жуктурган, алардын басым бөлүгү милиция кызматкерлери. Март айында коронавирус пандемиясынын Европадагы чордонуна айланган Италияда 18 майдан тартып дүкөндөр, ресторан жана барлар иш ачылды. Өкмөттүн чечимине ылайык, эми жарандарга өзү жашаган аймакта кайда баратканын түшүндүрүп берүүнү кажети болбойт. Ошондой эле адамдарга достору жана үй бүлөнүн башка мүчөлөрү менен жолугууга да уруксат берилди. Бирок аймактар арасында жана эл аралык каттамдарга киргизилген чектөө июнь айынын башында гана алынмакчы. Биз өкөлгө салып жатабыз, аны кабыл алышыбыз керек. Антпесек эч качан турмуш тиричилик калыбына келбейт. Биз вакцина табылып, анын таралышын күтүп отура албайбыз. Күтсөк социалдык экономикалык тармакка туу кыйрайт, деп билдирген 16 майда Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте. Италияда соңку бир сутка ичинде COVID-19 индетинен 145 адам кайтыш болду. Бул 9 марттан берки эң төмөнкү сан. Эпидемия башталгандан бери Италияда 31908 адам коронавирустан каза болду. Өпкөнү сезгенкен бул индетти жугузуп алгандардын саны 223 миңден ашкан. 16 жана 7 май күндөрү медициналык адистердин 2 бригадасы кошумча күч катары Нарын облусуна жөнөтүлгөн. Бул облуска жөнөтүлгөн 5-дарыгерлер тобу болуп калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 2 бригададагы ыктыярчы дарыгерлердин тобунда анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог, эпидемиолог жана инфекционист бар. Ошондой эле 18 майда Жалал абаддын Чаткал районуна акушер-гинеколог, инфекционист жана реаниматолог Киритор кирген топ жөнөп кетти. Саламатты сактоо министрлиги медицина кызматкерлери жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз болгонун жана дарыгерлердин жумушчу сапары мамлекет тарабынан каржыланарын кабарлады. Учурда министрликтин маалыматына караганда өлкө боюнча 12 ыктыярдуу бригада иштеп жатат. 18 майда президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда вице премьер министр коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жетекчисинин орун басары Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу кооптуу, Нарын облусунда кырдаал оорураак экенин билдирген болчу. Тажикстанда орозо айынын соңунда айт намазы жылдагыдай жамаат менен окулбайт. Бул тууралуу Тажикстандын Ислам кеңешинин уламалар кеңеши 18 майда билдирди. Аталган кеңеш айрым динчилердин интернет аркылуу айт намазын өткөрүү жөнүндө сунушун ханафи мазхабына туура келбейт деген жүйө менен четке какты. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети мындай чечимге коронавирус эпидемиясы себеп болгонун, айт майрамы кайсы күнгө туура келери 20 майда так аныкталарын билдирди. 18 апрелде тажик бийлиги коронавирус коркунучунан улам мечиттерди жаап намаз окууга тыюу салган. 18 майга карата Тажикстанда коронавирус жугузуп алгандардын саны 1729 адамга жетти. Акыркы бир суткада 205 кишиден коронавирус табылды. Расмий маалыматка ылайык 41 адам өпкөнү сезгенкен COVID-19 илдетинен кайтыш болду.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Аба ырайы. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткена, Сыкыл облустарынын айрым райондорунда катуу жаан-чачын болот. Батыштан жел согот, кээ бир аймактарда секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Талас облустарында 18-20, Баткен, Жалал-Абад оштуандарында 24 градус жылыйт, бийик тоолуу аймактарда +13 градус болот, ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +18 градуска чейин көтөрүлөт, мезгил менен жаан жайт. 10 күн мурун Орусиядан алынып келип, Бишкектин четинде Манас аэропортунун жанындагы обсервацияга жайгаштырылган мигранттар чыр чыгарды. Алар обсервацияда сактануу мөөнөтү аяктап калган кезде эрежелерге баш ийбей үйгө кетебиз деп нааразы болушту. Ички иштер министрлиги эрежеге баш ийбегендерди жоопко тартыларын эскертүүдө Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын күнүмдүк саны 18 майда рекорддук эсепке жетип, 78 адамдан илдет аныкталды. Алардын басымдуусу Орусиядан келинген эмгек мигранттары. Темага Гүлжан Турдубаева кайрылат.
18 майда Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткан мигранттар чыр чыгарды. Алардын бири атын атагысы келбеген адам Азаттык менен байланышка чыгып, нааразылыктын себебин ооругандарды чыгарбай жатканы менен түшүндүрдү.
Эми биздин талап ошол справедливость сурандык, ошол эле. Себебин дегенде обсервациядан терип, подозрение конкретно коронавирус деп алып кеткен адамдарды коюу берген себеби болду. Боштондукка чыгарып үйлөрүнө жөнөттү своим ходом. Биз здоровый деген 2 жолу тест тапшырдык, экөөндө тең здоров деп калган, масса көбүрөөк массабыз калган. Коюу бербей эле именно коронавирус деп алып кеткендерди уже чыгарып атат.
Буга чейин интернет булактарында обсервацияга жаткырылгандардын көчөгө топтошуп чыгып, укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбей жатканы тартылган видео тасма тараган. Ушундан кийин алар менен саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жолугушуу өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
Өзү чыгара турган күн болчу да, өзү ирет менен тартып менен чыгыш керек болчу да. Документ түзүлөт, соткаларга приложение бекит, опросниктер болмас, справка бериш керек. Уже туруктуу биз келди уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдим барып өзүм барып.
Ал арада премьер-министр чет жактан биринчи кезекте Орусиядан кайтып келгендерге кайрылып, обсервацияда жаткандардын анализин кайталап текшергенден кийин таза чыкса гана үйүнө кое берилет деп билдирди. Өкмөт башчы алар үчүн обсервация жайлары ичи сырты оңдолуп даярдалганын, ичинде бардык шарттар түзүлгөнүн, аларга кам көрүп, ошол жерде күнү түнү иштеп, өзүнүн ден соолугун тобокелге салган медицина кызматкерлери, милиционерлер жана куткаруучулар иштеп жатканын эскертти. Ал эми ички иштер министрлиги обсервация талаптарына баш ийбегендер мыйзам чегинде жоопко тартыла тургандыгын билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги түшүндүрүү иштерин азыркы маалда жүргүзүп атат. Ошондо кайтарган ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин күчү да жетет. Мыйзамды бузган, тартипти бузган жарандарга тиешелүү мыйзам чегинде чараларды көрөбүз,
деди ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов. Коронавируска байланыштуу чек аралар жабылып, орус-казак чек арасында бир айдан ашуун карамалып турган кыргызстандык мигранттарды өкмөт казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 7 майда 9 автобус менен 541 кишини алып келген. Коомчулукта обсервациянын талаптарына баш ийбей жаткандарды сындагандар көп. Жеке ишкер жарандык активист Акбалык Жумалиева мамлекет мигранттарга жардам берүүнүн альтернативдүү жолдорун караштырышы керек болчу деп эсептейт.
Мигранттарды дагы бир жактуу жаман айта бергенибиз дагы болбойт. Алардын дагы өтө кыйналып аткандары болушу мүмкүн. Ошол адамдарды алып келбей эле ордунда ошол жакта жардам бергендин жолун дагы караса болмок да. Азыр келгендердин баары эле өтө кыйналган, ооруган адамдар деп айта албайбыз да, арасында мындай суу адамдар келди деген дагы сөздөр болуп атат. Ошол адамдар эми жоопкерчиликти сезип ал жакта эле туруп турса өлкөгө кошкон чоң салымы болмок да. Аткандан баш тарткандарды мен мыйзам чегинде аларга чара көрүлүш керек деп эсептейм да.
Өкмөттүн маалыматына караганда 18 марттан бери сырттан 10 000 адам алып келсе 351 адамдан COVID-19 табылды. Алардын 101 Орусиянын сол Илец шаарынан кайтып Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткандар. 17 майда Аэрофлот компаниясынын чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык кайтып келди. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. Алардын арасында кош бойлуулар, оорулуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Элчилик мекендештерди сабырдуу болууга чакырып, чартердик каттамдар көбөйтүлө тургандыгын билдирди. Тышкы иштер министринин маалыматына караганда, дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн дагы 8 000 ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Алардын көпчүлүгү Орусияда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун дарегине депутаттардын сын күчөп турган маалда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев спикерди колдогон атайын билдирүү таратты. Өткөн аптада бир катар депутаттар төраганы өкмөттүн таламын ашыкча талашты деп сынга алып, анын ишмердигин текшерүү маселесин да көтөрүшкөн эле. Өкмөт жана парламенттин жетекчилери ортосундагы өз ара колдоо мамлекеттик кызыкчылыкка төп келеби же жеке мамиленин жыйынтыгыбы? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттарга ыраазылык билдирүүсүн парламент былтыркы жылга отчетун жактырып бергенден 2 күндөн кийин 16 майда жазады. Анда премьер Жумабеков башында турган депутаттарга колдоо көрсөткөнү үчүн жана кызматташууга конструктивдүү мамиле кылды деп белгилеген. Ошондой эле Абылгазиев өз билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго өзүнчө токтолгон. Төрага өкмөттүн ишине баа берүүдө объективдүү жана калыс болууга аракет кылат. Дастанбек Жумабеков маанилүү деген маселелерди парламенттин башкы трибунасынан гана көтөрбөй, өкмөт башчы катары мага башка учурда да айтып турат. Бул албетте төрага менен премьер-министрдин позициясы дал келет дегендик эмес. Бирок үзгүлтүксүз пикир алмашуу жана кээде кызуу талаш тартыштар келип чыккан көйгөйлөрдү тез арада аныктоого жана аларды чечүүнүн сапаттуу чараларын иштеп чыгууга оң таасирин тийгизет деп ишенем деп белгилеген Мухаммедкалы Абылгазиев. Премьер-министрдин мындай ыраазылык билдирүүсүндө эч кандай деле мыйзамга же логикага каршы келчү эч нерсе жок. Бирок эксперттер Жогорку Кеңеш жана анын төрагасы Дастанбек Жумабековдун айланасындагы акыркы жагдайга көңүл бурушууда. Анткени өкмөт башчынын бул ыраазычылыгы спикердин ишмердигине парламенттин ичинде да, сыртында да болуп көрбөгөндөй сын күчөп турган учурга туш келди. Өткөн аптада өкмөттүн отчету каралгандан кийин бир катар депутаттар Жумабековдун ишин сынга алып, өкмөт адвокатына айланды деп айтып чыгышкан. Дал ушундай шартта премьер-министрдин атайын билдирүү жазашы төрага Жумабековду колдоо аракети катары кабыл алынууда. Бул мамлекеттик кызыкчылык, чынчыл атаандаштык жана ачыктыкты камсыз кылууга канчалык төп келет деген суроого жем таштады. Спикерди өкмөттүн таламын ыңгайы келсе да, келбесе да коргоп, адвокатына айландыңыз деп сындап чыккандардын бири депутат Кануй Эгиманалиев. Ал премьер-министрдин акыркы кайрылуусун парламент төрагасын колдоо катары кабыл алууда.
Кечээки бирин бири мактагандар эми кабинетине кирип мактаса болот, бирок жеке мамиле менен мамлекетке болгон мамилени айырбаштабаш керек да. Көчөдө эл кыйналып атса, бүткүл дүйнө кризис жөнүндө айтып атса, биздин экономикада акыркы 2 айда бюджет эчтеке түшпөй атса, анан кийин биз бири бирибизди мактай турган учур эмес саясатчылар. Биз баарыбыз экономикалык да, саясий да диетада отурушубуз керек. Бүткүл дүйнөдө парламент бул идеялардын конкуренциясы боло турган ордо.
Ал эми президент алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев Абылгазиевдин акыркы билдирүүсүндө эч кандай деле өөн нерсе жок деген пикирде.
Парламенттик мамлекетте өкмөттү парламентинде түзүп, курап жазаган мамлекетте менин оюмча бул мындай кадырс эле көрүнүш. Бул өмүттөн алганда ошол өкмөттүн аракет жасап аткан өкмөттүн жасап аткан аракетин жогорку кеңештин составына анын ичинде спикерге мындай ыраатчылык айтып койгону менин оюмча бул мындан чоң деле саясат кылбаш керек деп ойлойм.
Кыргызстан 2010-жылдан кийин парламенттик башкаруу системасын тандоо алгандыгын жарыялаган. Баш мыйзамга ылайык өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап отставкага кетире алат. Бирок иш жүзүндө чыныгы чечим кабыл борбору президент жана анын аппаратын ооп, учурдагы шартта парламент жана өкмөт ага көз каранды экендиги саясий чөйрөдө айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Республикалык штаб сол Илецктен келип обсервацияда жаткан жарандардын 18 майда кайталап алынган анализдери таза чыккандан кийин үй карантинине кое берилгенин билдирди. Коронавирустан улам Тажикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбай Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо абактан бошотууга чакырышты. Март айында Европада коронавирустун ордонун айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Кыргызстанда асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин трансформациялоо укугун жергиликтүү бийликке берүү сунушталды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 19 май, кутман таңыз менен. Украинада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бүгүнкү карата 18600 ашты. Алардын 3500 медицина кызматкерлери, көптөрү иштеп аткан жеринен көз жумушту. Мына ошол маркум дарыгерлер тууралуу азыр баянды сунуш кылабыз. Саноого Элиза Кененбаева даярдады.
Александр Ищук Равенский облыстык ооруканасында анестезиолог болуп иштечү. Ал быйыл 51-ге чыкмак. Туулган күнүнө бир күн калганда көз жумду. Ищуктун жубайы Ирина дагы медайым. Ал COVID-19 илдетин жуктуруп алгандыктан үйүндө дарыланууда. Бирок күйөөсүндө аталган оорунун бардык белгилери болгону менен анализинен коронавирус чыккан эмес. Ошентсе дагы жерге коронавируска кабылгандардай берилди. Александр бир нече күн өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратта жатты. Бирок кесиптештери анын өмүрүн сактай алышпады, дейт Ирина.
Хранили мужа моего в чёрном мешке.
Жолдошумду кара мешокко салып жерге беришти. Башы кайда, буту кайда экени белгисиз. Үстүнө жөн гана кийимин коюп коюшкан. Мындайды душманыңа дагы каалабайсың. Кээде түшүнбү деп дагы ойлоп кетем. Тилекке каршы андай эмес, дейт Ирина.
Просто пройдет все, но это, к сожалению, есть.
Ал эми Игорь Ковалюк Иван Франковск шаарындагы тез жардам бөлүмүнүн башкы дарыгери болчу. Ал бир апта мурда көз жумду. Ковалюктун анализинен коронавирус аныкталган. Кызы Юля аны мындай эскерет.
Да, мой папа Игорь Ковалюк.
Менин атам Игорь Ковалюк менин баатырым. Азыр менин бир канатым кайрылып калгандай болуп турам. Ал мага чоң таяныч эле. Буга чейин жашоодо эч нерсени ойлонбой жашаптырмын. Эмне болсо да менин артымда атам бар экенин билчүмүн. Анын жүрөгү ачык, ага дил болчу. Ал бир гана кыздарына эмес, ар бир адамга жардам бергенге аракет кылчу эле.
Он старался помочь каждому.
Богдан Веник Игорь Ковалюк менен чогуу иштечү. Экөө соңку мезгилдерде жакын болуп, санаалаш болуп калганын эстейт. Анын айтымында пандемия башталганда дарыгерлер эч кандай коргоочу формасыз эле иштешкен.
Постепенно нам волонтеры начали подвозить.
Акырындап бизге ыктыярчылар, кайрымдуулук фонддору коргонуучу формаларды алып келе башташты. Алардын баары бир жолу гана колдонууга жарай турган костюмдар эле. Бирок айла жок. Бир нече жолу кийгенге туура келди. Анткени башкасы жок эле.
Иногда в связи с тем, что их очень мало, приходится даже их несколько раз подряд одевать.
Венник бир нече күндүн ичинде эки кесиптешинен айрылганын айтат.
Звонил перед смертью Игорь Михайлович, наш главный врач. Я говорит:
Өлөр алдында биздин дарыгер Игорь Михайлович алды. Ал мени менен чогуу бир палатада, сени менен чогуу окуган Игорь дагы жатат деп айтты. Көп өтпөй экөө тең жандандыруучу бөлмөгө түшкөнүн билдим. Үч күндүн ичинде экөөнөн тең айрылып калдык. Муну кабыл алуу өтө оор, айтарга сөз жок. Мен экөөнөн тең жакшы билчү элем. Алардын жок экенине ишенүү кыйын.
До сих пор как-то я не могу это даже принять. Что их уже нету сейчас с нами.
Ал эми Тернополь облусунда коронавирустан каза болгон фельдшердин жаназасын акимдин орун басары окуду. Анткени чиркөөнүн кызматкери келүүдөн баш тарткан. Ал өмүрдүн акыркы саатарына чейин иштеди. Кызмат ордунда кете берди, дейт акимдин орун басары Павел Дронь. Украинада коронавирустан көз жумган медицина кызматкерлеринин жакындарына 55 000 доллар көлөмүндө компенсация төлөнөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Сузакта үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айткан келин Жалал Абад шаарындагы кризистик борбордо күн кечирүүдө. Ал күйөөсү менен кайненесинин ур токмогуна кабылганын белгилеп, милицияга арыз менен кайрылды. Ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүш ишин тергөөдө. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Бирип күйөөм жок жерден эле уруш чыгарып, мага кыйкырып ушинтип баштаган деле түшүндүм мен урушун. Качайынды атканда мондай удлинительдин эмеси менен алып салады.
29 жаштагы келин ооруканадан кризистик борборго которулду. 29 апрелде ал денесиндеги көк ала издер менен Созак райондук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнө жаткырылган. Жалал Абад шаарындагы Каниет кризистик борборуна 8 майда келген. Аты жөнүн атагысы келбеген келин окуя тууралуу буларды айтып берди.
Созактын больницасына 2 күн катар скорый менен түштүм. Анда тосмо арыз жазып, мен деген лестницадан кулап түштүм деп кайра кетип калган үйүмөчү. Специально эле жатып алды, бул жакшына эле деп кайнене мени урдурду күйөөмө кайрадан. Менин оюмча ошол булар сүйлөшүп эле алган, мен өлтүрөбүз эле дешкен да. Бирок мен ошол күнү качып кеттим. Мен качып чыгайын деп атсам, ошол эшикте кайненем туруптур. Өзү кошому утту, мени урду, колунда балам бар. Ошол мезгилде алым жетпей, анан кийин мен өзүмдү жоготуп койупмун. Ойгонсом эшиктин алдында ошо асфальтта жатыпмын. Ошол убакта качып кеттим.
Окуяга байланыштуу Созак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жазык кодексинин үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бирок азырынча юридикалык баа берилет элек. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев соттук медициналык экспертиза дайындалганын айтат.
Созак районунун айылдарынын бириндеги үйүндө 1990 жылы туулган жолдошу эч бир себепсиз оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, уруп тепкилеп денесине жараат келтиргендигин билдирген. Бул окуя Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндөгү кодексинин 75 беренеси үй бүлөдөгү зомбулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, соттук медициналык экспертиза дайындалып, коргоо ордери берилген.
Жабыркаган келин күйөөсү менен 2014 жылы баш кошуп, Созак районунун Кызыл Сеңир айылында жашайт. Жубайлардын 4 жана 2 жаштагы балдары бар. Күйөөсү Орусияга маал-маалы менен барып келип иштеп жүрөт. Жолдошу аялына кол көтөргөн жагдайды минтип түшүндүрдү.
Үйдө апам менен урушуп ошондон башталды. 28 күнү барып анан ошол чоң түрттү аптадан. Мындан мурун дагы мындай нерсе жалай эле болуп жүргөн. Айтып берген жүргөн эле кой, мындай болсо жашалбай жашайбыз. Өз кыйыбыз деле ажырашайлы дегенге бул кулак салбай жүргөн да. Апам колун тиштеп алды, колун кайрылды, мага жини келип балдарды урду, анан акыры өзүм кармай албадым. Тынч эле бирибиз үчүн эле ажырашайлы. Мен буга чейин дагы айтып жүргөм, дагы эм эле айтып атам да, токтолбой да, арызымды албайм. Низам чегинде жооп бересиң. Макул деп коелу, жооп берсе жооп берем.
Жубайлардын балдары азыр Кызыл Сеңир айылында. Келин психологиялык жана юридикалык жактан жардам алып, кризистик борбордо жашап жатат. Алдыдагы күндөрү борбордун жардамында кыска мөөнөттүү окуу курсунан өтүп, жумушка орношкону жатат. Жалал Абад шаарындагы Каниет кризистик борборуна ай сайын 170 адам кайрылат. Алардын басымдуусу үй бүлөлүк зомбулук боюнча жардам сурагандар. Борбордун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова үйбүлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө ички иштер органынын аракети алгылыктуу болбой жатканын айтат.
Мындай визуальный көрүнгөн нерсесине гана бул кыз лечение алган, анда да дарыларына өзүнүн акчасына 2 күн акчасы жок болуп калып, жөн эле жатыптыр. Мындай ушул кыздын кейсине карап, канчалык деңгээлде бизде жанагы үйбүлүк зордук зомбуктан сактоо жана коргоо механизми практикада таптакыр иштелбегени, правоохранительный органдар менен здравоохранениянын бири бирине байланышы жок иштегени бизге билинди да.
Карантин учурунда Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук күч алганын укук коргоочулар тынчсыздануу менен белгилеп келатышат. Маалыматтарга ылайык, быйыл жыл башынан бери 2019 үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. Бул былтыргы жылга салыштырмалуу 65% арбын. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Эл дүйнүнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Казак орус чекарасында турган өзбекстандык мигранттарга Казакстан жол ачты. 600 чамалуу өзбекстандык мекенине кайтты. Ошол эле учурда Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон жүздөгөн кыргызстандыктар талаа лагеринде жатышат. Кененирээк Кыдырас Исаков баяндайт.
Президентибизден сурайлы.
Орус казак чек арасында 2 аптадан бери турган 600'ге жакын өзбек мигранттардын үнү акыры Кудайга жетип, казак өкмөтү аларга ырайым кылды. Казакстан 18 майда өзбекстандыктар үчүн Маштаково өткөрмө бекетинен 1 күндүк транзит ачып берди. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады.
Өткөн жекшембиде өзбек бийлиги орус казак чек арасында топтолгон мигранттар тууралуу расмий кат менен кайрылды. Өзбекстандыктар үчүн бир жолку коридор ачылды. Учурда өзбекстандыктарды чек арадан өткөрүү башталды.
Өзбекстандын ар кайсы аймактарынан куралган мигранттары 30 апрелден баштап орус казак чек арасына чогула баштаган эле. Маштакова чек ара пунктунда топтолуп турган өзбек мигранттардын бири учурда чек арадан адамдар гана өткөрүлүп жатканын, ал эми машиналарга уруксат жок экенин айтты.
Адамдарды өткөрүп башташты. Орусия тарап адамдарды газель машиналар менен чек арага чейин ташып жатат. Чек арадан жөө өткөндөн кийин автобустарга отургузуп жатышат. Бирок машинасы барлар калдык. Казактан машина менен өтүүгө уруксат берген жок.
Бирок бул орус казак чек арасында турган баардык өзбекстандыкка жол ачылды дегенди билдирбейт. Учурда Орусиянын Самара облусундагы Башечернигов районунда турган мигранттарга жол ачылган жок. Алар үчүн Орусияда обсервациялык лагерь уюштурулган. Ал арада Казакстан менен чектеш турган Оренбург облусунда жүздөгөн кыргызстандыктардын экинчи агымы топтолуп калды. Арасында кош бойлуу аялдар жана жаш балдар бар. Алар Орусия менен Казакстанды байланыштырган трассанын боюна Маштакова чек ара бекетине жакынкы Бузулук районуна тигилген чатырларда 10 күндөн бери жашап жатышат.
Вот в таких вот условиях. Палатку кто вам установил?
МЧС Российской Федерации.
Туруктуу иштеп жаткан Борбор Азиялык эмгек мигранттардын жапырт мекенине кайтышына Орусиядагы жумушсуздук себеп болгон. Коронавирус кризисинин айынан Орусияда көйүшканалар жабылып, кызматкерлери кыскарган. Орус казак чек арасында топтолгон кыргызстандыктардын биринчи тобун кыргыз өкмөтү 7 майда мекенине автобустар менен кайтарып келген. Анда 541 жара мекенине кайтып келген эле. Алардын арасынан 55'инен коронавирус илдети табылганын бийлик расмий жарыялаган болчу. Андан бери Казакстандан бир да мигрант мекенине өтө алган эмес. Андыктан кыргыз бийлиги Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылып, чек арада турган мигранттарга көмөк көрсөтүүнү суранган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү башкармалыгы аларга чатырларды жана керебеттерди алып келип, талаага орнотуп берген. Андан сырткары убактылуу лагерь полициянын кайтаруусуна алынган. Анда жаткан кыргызстандык мигранттарга азык-түлүктөр, демөөрчүлүк каражаттарынын эсебинен камсыздалууда. Ал арада убактылуу лагерде жаткан кыргызстандыктар видео аркылуу бийликке кайрылуу жасап жатышат. А кыргыз бийлиги орус казак чек арасында турган мигранттар маселесин чечүү боюнча иш жүрүп жатканын билдирип келишет. Кыдырыш Исаков, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосу 19 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, биздин WhatsApp-тагы номерубузга каалаган учуруңузда кабарлап койсоңуз болот. 0550 988 755 номерубуз. Сайтыбызга кирип, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуңуз, видеолорду көрүңүз, радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунан уктурууну улантып, алдыдагы бир саат бою дагы эфирде болобуз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргыз өкмөтү жазык кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө пунктту жоюп салууну сунуштады.
Таможнянын кызматкери же жетекчиси ошонун кызматтык абалы менен экономикалык контрабанда жүрсө, ал эмне жоопкерчиликке кандай түрдө тартылат? Оорлото турган обстоятельство эмне себептен алып салып атасыздар?
Толбой калган учактын тополоңу. 400 орундуу учак Москвадан Бишкекке толбой эле учуп кеткени элчиликтин ишине сынды күчөтүүдө.
Бизде баргам саат 8:30 машина ошол жерде түшүптөн жок келди, үч жол баг эме кассага кайра артка айрылды.
Түркиядагы жекеменчик ооруканалар 20 майдан тарта 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди, бирок пандемияда ал жакка жетүү түйшүгү бар. Бүгүн 19 май, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү Кактус медиа агенттиги мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов берген койдош окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөсүн жарыялады. Адвокат тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттиги өзү бергенин Азаттыкка тастыктады. Ал мен бергенмин Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрү ИШТИ материалдарынын ачык томдорунан алынды. Мыйзамга ылайык иш сотко өткөндөн кийин жактоочулар материалдарды өзү жактаган кишинин коргоо максатында ачыкка чыгарса болот, деди Жоршов. Басылма 10 ашык жоокердин көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөлөрдө негизинен Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок тийген жагдай баяндалат. Агенттик жоокерлердин аты жөнүн өзгөртүп берген. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда тергөөдө Ниязбеков кандай кырдаалда жаракат алган деген суроого айрым жоокерлер Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Ал куралдарды жаалданып тургандар Альфанын жоокерлерине тартып алышканын билдиришкен. Көрсөтмө бергендердин бири АК-74 куралынан ок чыгарган кишини тааный аларын айткан. Ошондой эле ал айрым жоокерлер Ниязбековго кандайча ок тийгенин көргөн эмес. Жоокерлердин көрсөтмөсүнө ылайык, Атамбаевдин үйүнүн алардын үйүндө алардын айрымдарын өздөрүнө дагы ок тийген. Ошондой эле алардын баардыгы тең аюусуз ур тепкиге кабылганын айтып беришкен. Тергөөнүн версиясы боюнча былтыр 7 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдык тобу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кой таштагы үйүнө барганда анын тарапташтарынын катуу каршылыгына дуушар болгон. Атайын топтун мүчөлөрү үйдүн короосунан сүрүлүп, айрымдары барымтага алынган. Кагылышууда Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков атылган октон каза таап, күз түзүмдөрүнүн бир нече кызматкери ар кандай деңгээлде жараат алган. Басылма жарыялаган материал боюнча азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана башка өлкөнүн күч түзүмдөрү өз реакциясын билдире элек. Тагистанга чет өлкөлөрдөн келген гуманитардык жардамды өлкөнүн президенти Эмомали Рахмондун жана анын жакындарынын атынан таратуу акциялары кескин сынга кабылды. Оппозиция бийликти пандемияда саясий упай топтоо үчүн пайдаланууга айыпташууда. Тажикстанда мамлекеттик массалык маалымат каражаттары күн сайын улут лидеринин атынан медицина кызматкерлерине жана ооруканаларга керектүү коргонуучу каражаттар тапшырылып жатканын көрсөтүшүдө. Ушул тапта Avesta Group компаниясы тапшырган медикаменттердин арасында Кытайдан келген гуманитардык жүктүн чыгышы кызуу талкуу жаратууда. Интернетте тараган видеодо жүк салынган кутулардын ташыган Тажик Кытай достугунун эн белгилерин көрүүгө болот. Оппозиция өкүлдөрүнүн билдиришинче, Avesta Group компаниясы президенттин уулу Милли Мажилистин төрагасы Рустами Эмомалига таандык. Социал тармактардын колдонуучулары компания чет өлкөдөн келген гуманитардык жардамдарды менчиктеп өзүнүн атынан таратууда деп айыптоодо. Тажикстанда дарыгерлер өмүрлөрүн тобокелге салып коргонуу каражатсыз иштеп жатышканын билдиришкенден кийин кайрымдуулук акцияларын пропагандалоо күчөгөн. Тажикстан саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда 18 майга карата коронавирус инфекциясын 1524 киши жуктуруп алды, 39 адам көз жумду. COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүгө жардам ретинде Кытайдын коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабына 22 миллион сомдук медициналык жардам берди. Бул тууралуу генералдык штаб билдирди. Гуманитардык жардамда коронавирустан коргоочу каражаттын 13 түрү бар. Жүк Кытайдан атайын учак менен жеткирилди. Гуманитардык жардамды тапшыруу учурунда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенге ыраазычылык билдирип, бул жардам эки мамлекеттин ортосундагы аскердик кызматташтык үчүн маанилүү экенин белгиледи. 18 майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү боюнча комитет инвестицияларды колдоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул мыйзам долбооруна ылайык асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин жана башка жерлерди курулуш сыяктуу бөлөк багытка трансформациялоо укугу райондук администрацияга берилет. Мыйзамдын демилгечилеринин бири парламент депутаты Абдувахап Нурбаев бул мыйзам ишке кирсе аймактарга ишканаларды ачуу, инвестиция тартуу жеңил болоорун билдирди.
Райондук администрацияларга мүмкүнчүлүк берип атабыз ушу жерлерди асылдуулугу төмөн жерлерди трансформация кылышка. Айыл чарба жерлеринен тышкары асылдуулугу төмөн айыл чарба багытындагы жерлерди башка түрлөрүнө же жерлердин башка категорияна турак жай курулушу үчүн жерлерди которудан сырткарыга которго уруксат берип атабыз жана запастагы жерлерди айыл чарба багытындагы жерлердин категориясына которго уруксат берип атабыз. Ал эми
депутаттын айтымында учурда айыл жеринде ишкана салууда жер маселеси өкмөттөн чечилбегендиктен бюрократиялык тоскоолдуктар көп болуп жатат. Талкууда депутат Мирлан Бакиров жерлерди берүүдө маселесин катуу көзөмөлдөө зарыл экенин, айылдагы жерлерди инвестициялоо керек болоорун дагы белгиледи. Орусияда бийликчил журналист Соловьевко каршы 200 000 ашык кол топтолду. Теле алып баруучу Владимир Соловьевту Магнитского тизмесине кошуп, АКШ жана Европа биримдигинин аймагына киргизбөө жана Италия жарандыгын берүүгө каршы болгон демилге Change.org платформасында 200 000 ашык кол топтоду.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык Change.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Асык Көл облустарынын кээ бир аймактарында катуу жаан чачын болот. Батыштан жел согот, кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Нарын, Асык Көл, Чүй жана Талас облустарында 18-20, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 24 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда +13, ал эми Бишкек шаарында +18 градус болот. Мезгил менен жаан жайт деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Баяндарга өтөбүз. Кыргыз өкмөтү жазык кодексиндеги аткезчилик үчүн кызмат адамын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө пунктту жоюп салууну сунуштады. Мындай жолго барган атка минер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу жалпы берене менен соттолушу мүмкүн. Адистер аталган жаза чараны алып салууга зарылдык жоктугун жана бул кайсыл бир топтордун кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн билдиришүүдө Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Жазык мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети 18 майдагы жыйынында биринчи окуудан талкуусуз жактырды. Күн тартибине 6-нчы болуп киргизилген документти кароого келгенде депутат Искендер Матраимов талкууну 2-3 окууга калтырууну сунуштады. Тармактык комитеттин төрайымы депутат Наталья Никитенко жыйында буларга токтолду.
Был вопрос, который Мирлан Канатбекович
задал. Мурдагы жыйында Мирлан Канатбекович берген жоопкерчилик тууралуу суроо коомчулукта бир топ резонанс жаратты. Буга мамлекеттик кызматтар реакция жасап, эмдиги окууларга бул норманы кайра карап чыгат деп ойлойм. Башка суроолор дагы экинчи окууга чейин каралат деп ойлойм. Искендер Исмаиловичтин тиешелүү мыйзам долбоорун колдоо тууралуу сунушун доошко коем. Сунуш бир доуштан колдоо тапты.
Я ставлю на голосование, кто за? Прошу проголосовать против, воздержались, единогласно решение принято.
Деди ал. Ооба, кеп болгон мыйзам долбоору аталган комитеттин 12 майдагы жыйынында да каралбай калган эле. Буга баяндамачынын айрым суроолорго жооп бере албаганы себеп болгон. Ал күнкү жыйында Республика партиясынын лидери депутат Мирлан Жээнчороев сунушталган мыйзам долбоордогу бир пунктту сынга алган.
223 беренеге экономическая контрабанда. Эмне себептен ошо негиздеп берсеңиз? Вы признаете утратившим силу должностным лицом с использованием своего служебного положения контрабандана. То есть егерде ал жерде таможенин кызматкери же жетекчиси
Ошон кызматтык абалы менен экономикалык контрабанда жүрсө, ал эмне жоопкерчилиги кандай түрдө тартылат? Оорлото турган обстоятельство эмне себептен алып салып атасыздар?
Деген анда эл өкүлү. Береги суроого ал күнү мыйзамга демилгечи катары чыккан өкмөттүн өкүлдөрү, анын ичинде Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да жооп бере алышкан эмес. Министр Кашкар Жунушалиев аталган суроого адистешпегенин айтып кутулган. Эгер өкмөттүн жана жогорку кеңештин сайтына коюлган кеп болуп жаткан мыйзам долбоорунун негиздемесин карасак, анда аткезчилик аралашкан мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилиги башка бирине менен каралышы мүмкүн экен. Тагыраагы кылмышка барган атка минер ушул эле жазык кодексиндеги 44-чү бапта келтирилген кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу 320 беренеси менен жазаланышы ыктымал. Бирок бул беренеде аткезчилик же контрабанда деп так белгиленген эмес. Ошондон улам да коомчулукта түрдүүчө суроолор жаралды. Бир катар укук коргоочулар жана юристтер социалдык тармактарда бул беренинин жоюлуп жатышын кайсы бир топтун кызыкчылыгы же лоббиси катары баалашууда. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова да ушундай ойлорго кошулат.
Мисалы соттолгондор болсо же болбосо азыр каралып аткан иштер болсо, эгерде азыр бул берене алынса алар сразу бушуйт да, башка статьяга которбойт. А иш жүрүп аткан болсо анда дагы чыгып кетишет, неметип кетишет да, кутулуп кетишет. Ошон үчүн мүмкүн бул жерде бирөөнүн кызыкчылыгы бардыр.
Өкмөт сунуштаган жаңы мыйзам долбооруна ылайык жазык кодексинен сырткары жоруктар жөнүндө, жазык процесстик, жазык аткаруу кодекстерине жана пробация жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизилиши керек. Алардын ичинде да жогорудагыдай актлардагы айрым беренелер же пункттар түп орду менен жоюу сунушу бар. Калгандары түшүнүктөрдү, каталарды оңдоо жана алымча кошумчаларды киргизүү максатын көздөйт. Парламент комитетинин 12 майдагы жыйынында Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов бул тууралуу учкай билдирди.
Жаңыдан иштелип чыккан бул мыйзам долбоору аталган кодекстерге жана мыйзамдарга 148 өзгөртүү жана толуктоо киргизүүнү карайт. Анын ичинде жазык кодексинин 228 беренесине, тагыраагы бажыны жөнгө салуу, экономикалык контрабанда жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу тууралуу беренелерге өзгөртүү сунушталат.
Кыргызстанда табыр ташып кирүүдө да, ташып чыгууда да аткезчилик бар экени айтылып келет. Көбүнчө Кытайдан товар ташып келүүдө чек арада ондогон же жүздөгөн жүк ташуучу автоунаалар эсептелбей калып жатканы, тонналаган товарлардан бажы төлөмү алынбай жатканы маалымдалат. Мындан казынанын жоготуусу миллиондоп саналат. Ошол эле кезде өлкөдөн сыртка ташылып жаткан товарлар да мыйзамсыз чыгып кетип жатканы сынга алынат. Маселен, айрым депутаттар өлкөдөн аткезчилик жол менен чыгып кетип жаткан күйүүчү майдан эле мамлекет 7 миллиард сомдой жоготуп жатканын билдиришкен. Бул кылмыштардын көбүнө кайра эле бажы, чек ара кызматтарында иштеген же башка мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин катыштыгы бардыгы айтылат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевден.
Ишкерлик кайрадан саясий интригалардын барымтасында калды. АКПресс сайтына мына ушундай аталышта: эксперттер Талант Нарбаев менен Мелис Сатаров премьер министрдин телекоммуникациялык компаниялардын ишмердүүлүгүнө катыштыгы бар экени жөнүндөгү билдирүүлөрүнө түшүндүрмө беришти. Талант Нарбаев бул жоромолдордун баары айрым саясий топтордун парламенттик шайлоо алдындагы саясий соодагерчилиги экендигин, министрлер кабинетин отставкага кетирүүгө бүгүн мыйзамдуу негиздер жоктугун, ошондуктан айрым саясатчылар кайыкты оодарыш үчүн күрөштүн ушундай жийиркеничтүү ыкмаларын колдонуп жатышканын айтса, Кыргызстандын ишкерлер бирикмесинин башчысы Мелис Сатаров таза экономикалык жана чарбалык маселелер далай жолу саясаттын бутасына айланганына күбө болгонубузду. Мындай учурда бизнес гана жабыр тартып, өлкөнүн инвестициялык климатына да доо кетирбестен, экономиканын да кедерин кетирээрин, экономикалык иштерди саясатка сүйрөп кире бергенден эч кандай өлкө өнүкпөй тургандыгын айтты. Ушул эле маалымат агенттиги Курманбек Иманалиевдин 2020 жыл парламентке шайлоонун башталышыбы же добуш берүүнүн бүткөн күнүбү деген макаласын басты. Автор 2015 жылкы шайлоодо саясий партиялардын тизмесинде адегенде 20 партия болгонун, шайлоонун ортосунда 15'и калганын, шайлоо бүткөндө парламентке 6 партия келгенин эске салып, бул жолку шайлоону көп нерселер аныктаарын, Пандемиядан кийинки элдин жакыр катмарына кимдер жардам берет? Кандай жардам берет деген маселе тургандыгын. Ортоңку класстагы ишкерлери да ушундай кризистик маалда кимдер менен барарын, кимдер менен калаарын ойлонуп жаткандыгын. Эң башкысы алдыбыздагы 5 жыл бою элдин тагдырын, элдин эле эмес, балдар менен неберелерибиздин тагдырын кимдердин колуна тапшырабыз? Же келечегибизди бир күндүк кызыкчылыкка сатып жиберип, 5 жыл бою жер муштап жүрүп өтөбүзбү дегенди ойлоно турган мезгил келгендигин жазды. Кактус медиа сайты юриспруденцияны тандап алган адам кандай сапатка ээ болуш керек? Азыр юристтер көп. Баарына иш табылабы? Юриспруденция менен спорттун кандай байланышы бар деген суроолор менен Ала Тоо эл аралык университетинин юридикалык кафедрасынын башчысы, юридик илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаиловго кайрылганда ал юрист болчу адамда эң башкысы элге кызмат кылам деген каалоо баарынан жогору болушу керек деген. Мындан тышкары адамзат тарыхы мыкты билгендиги, билим деңгээлинин кенендиги менен айырмаланып турушу керек деген. Бүгүнкү заманда мыйзамдын эрежелери медицинадан тартып космоско чейин байланышта болоорун. Юристтик кесип келечекте да актуалдуу бойдон кала берерин белгилеп, Ала Тоо эл аралык университетинин юридикалык факультети тууралуу кеңири маалыматтарды берди. Бул окуу жайда контракттын баасы 1700 акш доллары турарын эзиңиздерге сала кетели. Вестикейжи сайты кыргыз бийлиги эл аралык институттардан алган карыз акчаларды кайсыл жактарга жумшап жатат деген макалага окурман көңүлүн бурду. Жогорку чиндегилердин карапайым калктан тартып ишкерлерге чейин сөзсүз жардам берилет деп эчен курдай билдиргендер менен жардам эмгиче бериле элек деген. Өкмөт антикризистик планды бир эмес эки жолу алганын, алдыда үчүнчүсү турганын, бирок бирөөндө да иштиктүү чаралар жоктугун, финансы министрлигинин айтымы боюнча быйылкы жылы бюджеттин дефицити ички дүң продукциянын 4.9% же рекордтук 28.4 миллиард сомду түзөрүн. Демек мамлекет бул аңгектен дагы деле бирөөлөрдүн жардамысыз өз алдынча чыга албастыгын, андан дагы коронавируска каршы күрөштө күм жардамды жана врачтарга кошумча каражатты ишкерлерден алып чогулткан мамлекетте кайдагы шаң, кайдагы ал болмок эле деп жазды. Макалада Кыргызстан эл аралык валюта фондунан алган акчаны кайда, эмнеге жумшагандыгы жөнүндө, ошону менен бирге эле чет өлкөлөрдөн бюджетти колдоого канча акча, COVID-19 каршы канча акча, дыйкандарды колдоого канча акча, билим берүүгө канча акча жана башкаларга канча акча сурагандыгы тууралуу жадыбалдар жарык көрдү. Эчерни Бишкек сайтына Кыргызстандын туризм ассоциация башкармалыгынын төрагасы Эрмек Мырзабековдун туризм жана коронавирус ысык көлгө жайкы салуунун баасы кандай өзгөрөт деген маегин тартуулады. Төрага маегинде туристтик тармак ушул тапта стагнация абалында турганын, стагнация деген катып калгандык, токтоп калгандык дегенди түшүндүрөрүн, тур компаниялар азыр чыгым менен иштеп жатканын, 20% эмитен эле жабылганын, өз офистерин бошотуп берип, кызматкерлерин иштен бошотуп, өнөктөштөр менен кол үзүшкөнүн, 50 компания өз резерви менен кармалса эптеп бир айга чейин кармалып турарын, андан соң аларды да ушундай тагдыр күтүп турганын, туристтик компаниялар бүгүн 60% кызматкерин иштен бошотуп, 35% кызматкерин арга эмгек отпускасына чыгарып, 5% менен гана аралыктан иштеп калганын билдирди.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлобек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Европа парламентинин 6 депутаты кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровду дароо убактан бошотууга чакырышты. Орусияда бийликчил журналист Владимир Соловьевко каршы 200 000 ашуун кол топтолду. Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбабы Амирова 42 жашында оорудан улам көз жумду. Коронавируска байланыштуу Тажикстанда айт намазы жамаат менен окулбай турган болду. Март айында Европада коронавирустун чордонуна айланган Италияда дүкөндөр, кафе, ресторандар ачылды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 май, кутман таңыңыз менен. 17 майда Орусия өкмөтү Кыргызстандагы жарандарын алып кетүүгө уюштурган учагы менен Москвадан 379 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Орусиядагы кыргыз элчилиги коомдук комиссия түзүлүп, биринчи кезекте кош бойлуулар, көп балалуу аялдар, оорук жандар кетирилерин убада кылган менен тизмеге алдын ала катталган жарандар калып кетип, 400 орундуу учак Бишкекке толбой эле учуп кеткени элчилик менен коомдук комиссиянын ишине айыптоолорду күчөттү. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандан жашынакка билдирген бул жака келгенин где-то 1 жума же 10 күндө иштегенден кийин бут шишип баштады да. 10 мартта болбой калганда скорый менен больницага бардым, 64-чү больницага. Ириңдеп кеткен экен, ириңдерин тазалап.
32 жаштагы Куралбек Анарбеков 17 майда чартердик каттам менен Кыргызстанга учуп кете албай калган мигранттардын бири. Бир буту кырсыктап, Москвада жарым жылдан бери ооруканаларда жүргөн жаран аэропортко чоң үмүт менен барып, кайра артка кайтарылгандардын бири.
16 күнү кечке саат 11:00 чалышты, сиз уже списокто кез бара бериңиз депчи. Барып, саат 1:00 баргам, саат 8:30 машина ошол жерде турдук. Списокто жок экенбиз, 3 жолу эме кассага барып, кайра артка кайрылды да.
Москвадан чартердик каттам менен 379 жаран Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Алардын ичинде 116 оорулуу, 27 киши ооруларды коштогондор, 8 мүмкүнчүлүгү чектелген адам, 38 улгайган курактагы адам, 78 кош бойлуу келин, 77 балалуу ата-энелер. Ошондой эле марттын аягынан бери аэропорттордо калып элчилик уюштурган хостелдерде убактылуу жашап жаткан 35 жаран бар. Орусиялык Аэрофлот компаниясынан мурунтан билет сатып алып, бирок чектөөлөргө байланыштуу Кыргызстанга кете албай калган жарандар ошол билеттер менен, ал эми билети жоктор 12,000 рубльдан 16,000 рубльга чейин билет сатып алып учушкан. Коомдук комиссиянын мүчөсү Азамат Адылгазиев аэропортко тизмеге кирбеген жарандар барып алып, ызычуу салып, тартипсиздиктен каттоодон 30 ай жаран өтүүгө жетишпей калганын айтат.
Саат 1:00 башталган регистрацияга 400 киши саат 8-9 чейин өтүп бүтө албай калып, бир 30 места бош кетти окшойт да. Анткени жанагы списокто жоктун баары барып алганбыз. Ар бирибиз менин эмнеге списокто жокмун, мен мага деген билет келген деп бүгүнкү күндө айтып атып, балдары бар ыйлайт, балдары барларга кээ бирөөбүз места бербейбиз, кээ бирөөбүз беребиз. Да, анча мынча жаш балдар дагы больницадан справкаларын алып жиберген экен, ошолор да кетти.
Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орундуу учак жиберери 11 майда маалым болгон. Анда элчи Аликбек Жашынкулов кыргыз тарап ошол каттам менен Москвадагы жарандарын алып кетүүгө 400 орундуу учак сураганын кабарлаган. Бул кабар тарагандан кийин 3 күн бою Москвадагы элчиликке ондогон мигранттар топтолуп, аларды кетирүүнү талап кылышкан. Шаардагы карантин чаралары, коомдук тартип бузулгандыктан Орусиянын күч кызматкерлери дипломатиялык өкүлчүлүккө келип, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзгөн Роспотребнадзордон да эскертүү берилгени кабарланган. Жалпысынан Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине 1000 ашуун киши катталган. Аксы биримдиги коомунун башчысы Шамшар Шутонов элчилик менен диаспора өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия калыс иштегенин айтып, учакка орун сатуу боюнча айыптоолор таптакыр негизсиз дейт.
Себеби эч кандай сатуулар болбогон. Кудайдын улуу орозо күнүндө бирөөдөн айтып ошол жерде эч ким акча иштей албайт дагы. Себеби кассадан дагы посольствонун берген тизмесин гана билет сатып атты. Боюнда бар эркектер көбөштү деп атпайбы? Костелде мурдагы 29 марттагы самолеттон калган жигиттерибиз бар.
Чотоновдун маалыматы боюнча элчиликтин ыкчам штабына түшкөн кайрылуулар менен коомдук өкүлдөр кошкондордун тизмеси тыкыр текшерилгенин билдирет. 17 майда Кыргызстанга учуп албай калган кыргызстандыктар менен социалдык тармактарда нааразы болгондор жалпы тизмени ачыктоону талап кылып жатышат. Элчилик жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу Кыргыз Республикасынын 58-чи мыйзамына ылайык учуп кеткендердин тизмесин жарыялай албай тургандыгын маалымдайт. Дипломатиялык мекеме учурда орус казак чек аралары жабык экенин эскертип, эпидемиологиялык абалга байланыштуу Орусиядагы санитардык карантиндик эрежелерди жана жеке саламаттыкты сактоону өтүнөт. Өкүлчүлүк бул кезде Оренбург облусунун Бузулук районунда топтолгон кыргыз жарандарын мекенге кайтаруу үчүн 200 орундуу чартердик каттам уюштуруу иши жүрүп жатканын маалымдайт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Түркиядагы жеке менчик ооруканалар 20 майдан 31 өлкөдөн бейтаптарды кабыл ала баштайт. Бул тизмеге Кыргызстан да кирди, бирок мамлекеттик квота менен Түркияда дарылана турган кыргыз жарандары качан бара алары белгисиз. Аба каттамдарынын токтошу жана пандемия кыргызстандык бейтаптарга кандай таасир тийгизди деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги уруксат берген 31 өлкөнүн тизмесинде Кыргызстан, Казакстан жана Орусия да бар. Расмий Анкара чет өлкөдөн Түркияга келе турган бейтаптардын коронавирус тести таза чыккандарды гана кабыл алары маалымдады. Ошондой эле бейтаптар учакка салынып жатканда тыкыр текшерүүдөн өтүп, оорулуу адам менен кошо эки жакынын алууга уруксат берилет. Эл аралык бейтаптар менен иш алып барган Компас компаниясынын жетекчиси Лейли Жолчиева Туркиянын ооруканаларына шашылыш бара турган бейтаптарга жаңы шарттардын баалары кымбат болуп калаарын баса белгиледи.
Анан мага бүгүн эме байланышты жана чек арада ок жеген аскердин жакындары байланышты мен мененчи. Азыр оор абалда жатат экен да. Анан кийин тууган уруктар да өз ара акча жоголтушуп мамлекетти күтүп отурбай эле депчи. Аларга да ушундай эле жооп айттым. Эгер шашылыш срочно алып келем десеңер, авиа амбулянс организовать этебиз. Эгер дипломатиялык жол менен алып келебиз десеңер, анда тышкы иштер министрлигине биз кат жөнөтөбүз. Айтышты, ал авиа учак, бирок $10,000, $15,000 тегерегинде болуп калат экен. Ал жол менен азыр биз пациент алып келген жокпуз. Пациенттер азыр күтүп эле атышат.
2014 жылы кыргыз менен түрк өкмөттөрүн ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Туркияга келип акысыз дарыланып жүргөн. 2019 жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүм башчысы Осмон Масалиев Туркиядагы жекеменчик ооруканалар боюнча маалымат келгенин, бирок квота менен акысыз дарыланууга кете турган бейтаптардын жагдайы учурда белгисиз экенин айтты.
Бул жанакы жекеменчик ооруканалар үчүн Түркиянын ичиндеги жарандарды дарылоого жана ошол Түркия менен байланышы бар өлкөлөрдөн эме жанакындай частный медицинский леченияга барганга берген уруксаты болуп эсептелет. Ал эми сиз айткан 150 жаранды квота менен дарылоо боюнча бизге Түркия Республикасынын тышкы иштер министриги аркылуу бизге расмий түрдө кат келген, что Түркия өлкөсү бул квотаны башка бир срокко чейин белгисиз бир срокко чейин токтотот деп. Ал эми кайра жандандыруу боюнча бизге расмий түрдө бир кат келе элек.
Туркияга 2019 жылы 720 миңге жакын чет өлкөлүк бейтап келген. Баарынан көбү жакынкы чыгыштан, Европадан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келишет. Туркиянын өкмөтү медициналык туризмди өнүктүрүү үчүн ооруканаларга медициналык жабдууларды жана эң алдыңкы шаймандарды сатып алууда чоң жеңилдиктерди берген. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Fides Travel фирмасынын өкүлү Ибрагим Долапчы уулу Туркиянын чет өлкөлүк бейтаптарга коюлган жаңы талаптарына жана бул талаптар бейтаптарга ыңгайлуубу деген суроого жооп берди.
Şimdi burada en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de zaten havaalanlarında ücretli PCR testlerini yapıyor.
Bul жерде эң маанилүү нерсе Түркияга дарыланууга келген ар бир бейтап PCR тестин берүүгө милдеттүү. Чет өлкөлүк бейтаптар бул кымбат тестти тапшырууга алып жетеби? Бул тестти тапшырып, коронавирус анализи оң чыкса, анда Түркия кайра өз өлкөсүнө жөнөтөбү же 14 күн карантинде кармайбы? Бул суроолорго азырынча жооп ала элекпиз. Ал эми Кыргызстандан негизинен оор абалдагы бейтаптар келгендиктен бул тартипке чыдай алабы деген маселелер бар.
Мамлекеттик квота менен келген 150 бейтаптан тышкары жыл сайын Кыргызстандан миңдеген бейтаптар Туркиянын ооруканаларына өз акчасына келип дарыланышат. Алар негизинен онкология, ортопедия, неврология жана нейрохирургия бөлүмдөрүнө кайрылышат. Коронавирус пандемиясынан улам Туркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканаларды оор операцияларды гана жасоого милдеттендиргендиктен айрым бейтаптар атайын уюштурулган Стамбул, Бишкек каттамдары менен мекенине кайтышкан. Бишкектеги жашоого үмүт коомдук биригмесинин жетекчиси Уран Ибраимов Туркияга бөйрөк алмаштыруу операциясына кеткен бейтаптардын жагдайына токтолду.
Ал эми ошол карантинге чейинки баргандар, Турцияга баргандардан менин билишимче бир 4-5 киши келди. Бирок келгени менен баягы баарлыгы эле мыйзамга ылайыктуу баягы карантинге түшүп калып атышат да, обсервацияга жатып калып атышат. Баягы мурунку чет мамлекеттен келгендердин баарын обсервацияга жатып атышпайбы? Мына ушундай бир аз проблема болуп атат бул жагынан. Себеби дегендей трансплантация болгондон кийин өзүңүз билгендей алар ушул 3 айдан 6 айга чейин ушул врачтардын баягы операция болгон жерде көзөмөлүндө байкоосунда болуш керек. Жок дегенде 3 айга чейинки ошо шартты кармашат да көпчүлүгү. Кээ бирөө ошо келбей баягы Турцияда туруп атыштары да мүмкүн.
Түркияда расмий өзгөчө кырдаал киргизилген эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Түркияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 150 миңге жетти. Өлгөндөрдүн саны 4140 киши болду. Май айынан баштап Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын көрсөткүчү азайгандыктан штаттык режимде иштеп жаткан ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканы маалым болгон. Расмий Анкара 1-июндан тарта ички аймактар аралык каттамдардын жалпы туристтик сезондун жана ал тармактагы ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканын кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Мына ушул баян Азаттык радиосунун 19-майдагы кезектеги 30 мүнөттүк программасынын соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.